Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Berdimuhammedowyň sapary türkmen awadynyň adaty durmuşyny togtotdy. Türkmenistanyň adyk önümlerinin bahasy ýokurlanýar. Adyk kartaçkalary we subsidiýalanan bahalar puja çykýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ýylyň 28-29-ýyluny Gürgistanyň prezident Sadır Japarow resmi sapar bilen Täjikistana barýar. Bu barada 24-ýyluny Täjikistanyň daşary işler ministrligi habar berdi. Sadır Japarowyň metbuat gullugy amala aşyrylacak sapary tasdiklady. Onuň maglumatlaryna görä Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen iki taraplyň gepleşikleriniň geçirilmegine garaşlaýar. Gepleşikleriniň dowamyna iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlygyň ugurlary we Gürgistan-Täjik serhedi bilen bagly meseleler maslahatlaşylar. Japarow Täjikistana etjek saparynyň öňki tirasyny 27-28-nji ýyly resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Ol Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow bilen giňeldilen görnüşde we ikiçäk gepleşikleri geçirir. Japarow prezident hökmüne Täjikistana ikinji ýylyň sapar edýär. 30 aprelde iki ýurdun döwlet başçylary telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip iki ýurdun serhedindäki ýaraly çakmuşlary ara alyp maslahatlaşdylar. Gyrgyz prezidentiniň resmi web saýty döwlet başçylarynyň şu ýylyň may aýyna Duşanbede ýüzbeýi duşuk geçirmek babatyna ulaşanlyklaryny habar berdi. Bu söhbetdeşligiň Tetuwun prezidentleri ýene de bir gezek janlaşyp Serhetdäki ýagdaýy durnuklaşdyrmak barada pikir alyşdylar. Ýatdaşak 28-30 aprelde Gürgistan bilen Täjikistanyň serhedine ýaraly çakmyşyk bolup geçdi. Resmi maglumatlara görä çakmyşyklarda 189 Gürgiz raýaty ejir çekdi. Olardan 36 adam şol sanly 2 çağı öldü. Täjik häkimetler çakmyşyklarda 19 adamyň ölenligini we 87 adamyň yaralananyny mälim etdi. Serhetdäki çakmyşyk bilen bagly 2 ýurt birek-birek aýpdy. Gürgistanyň we Täjikistanyň gödäwçilik edaralary agyr maddalar esasyna jinayet işini gozgady. Taliban 23-nji ýylyny Awganystanyň Täjikistan bilen esasy serhet geçirgesine gödäwçilik ele geçirdi. Topar Demirgazyk Gunduz şäheriniň eteklerine hüjüm edýär. Ele geçirýän çäklerini giňeldýär. 11-nji sentýabrda bellenen möhletden abaşa ýol başlanyna halkara uýuşur Awganystanyň ýere çekilýän mahaly jeňçiler toňky kepdelerde onlar şetrawyň gödäwçiligini hökümetden ele geçirýär. 23-nji ýylyny abaşa kongresinden çykyşyny bilelikdäki ştabyň başlygy general Mark Milley 419 etrapdan 81 etrapyň jeňçilerin gödäwçiligine geçenligini aýtdy. Ýöne Milley olardan 60 etrapyň geçen ýyl abaşa henir ýurtdan çekilmäge başlamanyňka ele geçirilendigini aýtdy. Demirgazyk Awganystanyň Taliban Täjikistan bilen aradaky esasy serhet geçilgesini Şirhan Bender serhet şäherçesini ele geçirdi. Taliban 23-nji ýylyny beren beýanatyna serhet söwdasynyň dowam etjekdigini aýtdy. Gunduz welaýatynyň paýtagty serhediň 50 kilometr günortasyna ýerleşýän Gunduz şäheri Taliban söwüşçiler tarapynyň gurşap alyndy. Ýerli ýaşaýjylar agyr söwüşiň barýanlygyny, bu üpçünçülük bilen bagly problemler şol sanly elektrik üpçünçülügi bilen bagly problemler barada habar berýärler. Günorta söwürdäki Buryatiýa Respublikasy koronavirus ýokonjunyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin petikleme çäreleri girdi. Rusiýada COVID-19 hadiseleri görülýär. Şol sebäpden Fransiýa buyurdy, seýahat çäklendirilen ýurtlaryň gyzyl sanyny goşdy. Buryatiýa häkimetleri petiklemeleriň 27-nji ýylyna başlajakdygyny we 2 hepde dowam etjekdigini aýtdy. Petiklemeler azyk dukanlary we dermanxanalar ýaly möhüm iş ýerlerinden başga ähli edara kärhanalaryň işine täsir eder. Şu aý Rusiýada COVID-19 hadiseleri birden ýokurlandy. Iýunyň başlaryna günnelik 9000 koronavirus hadisesi hasap alynan bolsa, 18-nji ýylyna 17000-den gowrak günnelik hadise hasap alyndy. Ýurdun bir topar sebitinde keseliň ýaýramagyny haýalatmak üçin karantin çäreleri ýene güýçlendirilýär. Ýöne Rusiýada Buryatiýa pandemiýa başlaly bäri birnäçe gezek petikleme girilen ýeketäk sebit boldy. Resmi statistikalara görä sebitde 1071 adam koronavirus bilen aradan çykdy. Jemi 42177 hadise hasap alyndy. Eýranyň wezipeden gidýän prezidenti Hasan Rohani dünýä güýçleri bilen Tehranyň arasyna 2015-nji ýylda gazanan ýadro ulaşygyny täzeden dikeltmek üçin taraplaryň arasyndaky esasy meseleleriň çözülendigini aýdýar. Ýöne Germaniýa bilen Fransiýa päsgelçiliklerini dowam edýänligini duýdurýarlar. Rohani bu sözleri 23-nji ýylyna geçirilen hökümet ýygnagynda aýtdy. Ýokary derejeli Eýran resmiýetleri apreldin bäri Wenada geçirilýän gepleşiklerde öňe güdüşlük gazanylýanyny işaret edýärler. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jek Sullivan 20-nji ýylyna sanksiýalar hemde Eýranyň baglaşylan şertnamany halas etmek üçin öz üstüne alan borçnamalaryny yerine getirmegi ýaly ugurlarda entek getirmeli tepkiden uzakdygyny aýtdy.